Hola, moi boa tarde, son case as 3 da tarde, case 6 horas levan abertos os colexios electorais. Destaca a elevada participación. A esta hora é dun 38%, arredor de 100.000 lucenses exerceron xa o seu dereito a voto. Esa participación supera nun 3,8% a registrada hai 4 anos. Non está nada mal. Son José Luis Ramudo, a xornada transcurre con relativa normalidade, coas incidencias propias dunha xornada electoral. En Lugo, o Partido Socialista solicitou presenza policial na mesa de San Roque por un suposto caso de acarreo de votos. Por o demais, todo relativamente tranquilo. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Está tranquila e agardo que así continúe durante o resto da xornada de votación. As mesas electorais abriron puntualmente sen problemas en toda a provincia e os datos de participación a esta hora en Lugo son dun 38%, 3,8 puntos máis que hai 4 anos. É dicir, xa votaron máis de 100.000 lucenses e isto é unha boa nova. Dende aquí, fago un chamamento á participación dos máis de 270.000 lucenses nesta xornada electoral na que se elixirán os 713 concelleiros e 25 diputados provinciais.
Esa elevada participación xa se percibía á primeira hora nos colexios electorais. Ás 9 da mañá xa había xente esperando para votar. Luis Miguel é representante da Administración do Estado nunha mesa da zona norte de Lugo Capital.
Pois sí, hai xente ya moi puntual, a las 9 menos 5 ya había xente esperando con su voto, sobre todo xente maior, e nada, bien, todo normal, e hasta ahora eso, sin novedad en el frente.
A mediodía estivemos tamén nun colexio electoral na Avenida de Madrid, na zona sul de Lugo. Sagrario e interventora nesa mesa. A participación, o dito, está sendo elevada.
A xornada está indo moi ben, moi tranquila, veñen a golpiños de xente, pois ás 11:30 da mañá xa tiñemos pois, cerca de 90 votos en cada mesa. E logo, bueno, esta zona pois, é moi tranquila. Os fines de semana suelen seguir. Entonces, bueno, hoxe parece que viñeron a primeira hora e a ver o largo do día que vai pasando.
Nesta xornada electoral sacamos os micrófonos de Cope Lugo á rúa. Quixemos falar coa xente, preguntar por que consideran importante acudir a votar. Alberto, Ana e Nuria.
A ver, eu sempre acostumbro a vir a votar todas as eleccións e o resultado, pues, bueno, parece que está bastante igualado, a ver que pasa.
Y siempre es algo muy importante, ¿no? Ejercer tu derecho. Por lo menos tener la oportunidad de hacerlo e intentar, pues eso, mejorar las cosas.
Creo que hay que vivir a exercer o noso dereito ao voto porque despois temos unha vez cada 4 anos, entonces despois non podemos decir, queixarnos, ¿no? Es decir, o si preguntanos hai que contestar e despois xa en función de eso, pues xa poderemos opinar se fan ben ou mal, pero creo que é un deber que temos.
Hai que dicir que había xente que o tiña moi claro dende o principio. Outra decidiu o seu voto de camiño para o colexo electoral. O dispositivo electoral moviliza nesta provincia máis de 3.000 persoas entre membros das mesas, representantes da Administración do Estado e forzas e corpos de seguridade. En Lugo, no colexo Rosalío de Castro, exercía o seu dereito a voto o delegado do Goberno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro.
O que queremos é animar a todo o mundo, eses máis de 2,2 millóns de galegos e galegas que quedan podan exercer ese dereito ao voto, que o fagan, non? Unha xornada que esperemos, además, que non teñan máis incidencias que as anecdóticas e que as normais nun proceso electoral, pero donde, como me gustaría recordar, están facendo posible que isto se faga así, máis de 2.500 representantes da Administración, máis de 7.400 membros das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.
Lembramos que Lugo elixe este domingo a 713 concelleiros. En Lugo Capital exercían a primeira hora da mañá o seu dereito a voto a candidata do Partido Popular, Elena Candia, tamén o do BNG, Rubén Arroxo, e a mediodía votaba no Gustavo Freire a candidata á reelección, a socialista Lara Méndez.
Vou a exercer o meu dereito a voto e animo a todos os lucenses que tamén o faigan, non? Que é un día de votación sempre un día feliz de exercer un dereito fundamental e que agradecer a todas as persoas que están axudando a que se desenvolva esta xornada con normalidade.
Hoxe é un día no que soñamos con Lugo, no que soñamos co futuro e que soñamos co camiño que nos queda por emprender. E por iso eu quero transmitirlle a todo mundo que leve ese soños adiante a través desa ferramenta que nos dá a democracia, que é o voto. Porque estou convencido que no día de hoxe, pois a xente de Lugo vai poder decidir con ilusión, vai poder dicir a cidade que quere.
Parece un xesto moi sinxelo o de depositar o voto na urna, pero estamos decidindo o noso futuro. Eu quero o mellor para Lugo, para nós, pero sobre todo para as xeracións vindeiras que veñen detrás, que son para quen traballamos, porque hai que proxectar para os vindeiros anos, non se podemos ser cortoplacistas e, por lo tanto, creo que hoxe é o día importantísimo.
A loita pola Deputación de Lugo, 25 deputados líbrase nos 6 partidos xudiciais nos que está dividida a nosa provincia. O que máis deputados aporta é o Partido Xudicial de Lugo, 12 dos 25 da Corporación Provincial. No último mandato, 6 eran do Partido Popular, 4 do Partido Socialista e outros 2 do BNG. O seguinte partido xudicial por orde de importancia é o de Mondoñedo. A Mariña aporta 6 deputados provinciais. No último mandato, 3 eran do Partido Popular, 2 do Partido Socialista e outro máis do BNG. En Lugo Capital, lembramos, 77.000 persoas están chamadas a votar para elexir a 25 concelleiros. Preséntanse 8 candidaturas. Nos últimos comicios, cada concelleiro costou alrededor de 2.000 votos. No último mandato, a coalición do Partido Socialista con 8 concelleiros e BNG con 5 gobernou o concello. Seguimos contando o que te interesa aquí, na COPE.